Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks preses konference, kurā tiks sniegta informācija par aktualitātēm Rīgas izglītības iestādēs sagaidot jauno mācību gadu. Preses konference arī informēs par jaunatvērtajām grupiņām bērnudārzos, skolās piemērotajiem mācību procesu īstenošanas modeļiem, iestāžu gatavību epidemioloģiskās drošības ievērošanā, remontdarbiem iestādēs un citām aktualitātēm. Sākot no šodienas, pedagogi var bez maksas papildināt zināšanas digitālajās prasmēs un pieteikties programmām digitālās pratības pilnveidē ar dažādām priekšzināšanām. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas paustā šim mērķim ministri atvēlējis 500 tūkstoši eiro. Jau ziņots, ka no šā gada 1. Augusta mācību procesu organizēs klātienē izglītības iestādē, bet būs jāievēro virkne piesardzības prasību, tostarp jāorganizē izglītojamo plūsma, mazinot to krustošanos, kā arī nepieļaujot drūzmēšanos. Citur pasaulē. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs atlabs, bet nespēs strādāt vairākus mēnešus. Tā atzīst Vācijas fonda Cinema for Peace dibinātājs Jaka Biziļs, kas organizē Navaļnī transportēšanu no Omskas. Krievu mediķi, kas iepriekš liedza Navaļnī transportēšanu, piekdienas vakarā beidzot piekrit viņu pārvešanai uz Vāciju, ko pieprasīja gan politiķa tuvinieki, gan līdzgaitnieki. Līdzinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko devis rīkojumu no šodienas slēgt visus streikojošos uzņēmumus. Ļaudis nomierināsies, tiksim skaidrībā, kuru pēc tam uzaicināt uz šo uzņēmumu. Tā, uzrunājot savus atbalstītājus mītiņā Groņā, paziņoja Lukašenko. Kā ziņots, Baltkrievijā jau otro nedēļu turpinās masa protesti pret 9. Augustā notikušo prezidentu vēlēšanu rezultātu viltošanu. Bet 7. Nedēļas nogal pēc kārtas Krievijas tālajos austrumos notikusi protesta akcija pret Habārovskas novada gubernatora Sergeja Furgala aizturēšanu aizdomās par vairāk uzņēmēju slepkavību organizēšanu. Šajā demonstrācijā līdzās plakātiem, kas pieprasa brīvību Furgalam, bija arī plakāti, kuros tika pausta solidaritāte ar demonstrantiem Baltkrievijā, kas jau divas nedēļas protestē pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu.